класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Възможно ли е да живеем в свят, където всичко върви на зле? Съветват ни да живеем в настоящия момент и да не се притесняваме излишно за бъдещето, но в същото време отвсякъде ни заливат тревожни новини. Финансова криза, свински грип, планетата е в опасност, условията ни за живот и тези на нашите деца непрекъснато се влошават. Можем ли да се наслаждаваме на живота в този контекст, който ни плаши, когато освен всичко друго се чувстваме безпомощни и сякаш сме изгубили контрол над собственото си битие? Аз съм Рати, а вие слушате Гласът на надеждата.
Скъпи приятели, днес ще имате възможност да чуете размисли за това какво представлява един целеустремен живот. След това ще имате възможност да чуете пастор Никола Левтеров в рубриката «Моята вяра». Той ще вземе отношение по въпроса за морално-етичните стойности на християнството и ще ни каже какво мисли за християнският идеал. Има хора, които живеят без всякаква цел и преминават през света, подобно на стръкчето трева в ръката. Те не вървят, тя ги носят. Това е една мисъл на един древен философ, но на базата на тази мисъл ние можем да помислим малко върху собствения си път, върху собствения си живот, върху собствения си идеал. Когато наблюдаваме света наоколо, разбираме, че всяко нещо е създадено с някаква цел. Като че ли това е в основата и на Божието творение. Целеустремеността е съществен белег на човешката дейност и двигател на прогреса. От Библията разбираме, че Бог има цел за света и за отделната личност и се грижи за нейното съществяване. Един от съществените признаци на творческата дейност е поставянето и преследването на нови цели, точното планиране на действията и предвиждане на последствията. Целта е това, към което е насочена нашата дейност, мисъл или намерение в определен период от време. И така, какви са целите, които обогатяват живота ни? Първо, целта осмисля живота ни, прави го по-интересен, обогатява ни съзнание и емоции. Всеки вол на пастбището има приятен живот, казва Дидро. Животът на един човек трябва да бъде нещо повече от просто приятен. Когато човек има цел, животът му не е нищо друго, освен продължителна смърт. Второ, стремежът към постигането на определена цел формира в характера ни черти като упоритост, борбеност, решителност и издръжливост. Затова народната мъдрост казва: имаш ли цел, ще намериш и път. Трето, целта калява волята. За да постигнете определена цел, не са необходими изключителни способности, а търпение, постоянство и самообладание. И най-бавният човек, ако не губи целта от погледа си, върви по-бързо от този, който блуждае безцелно. Куц, който бяга по пътя, изпреварва онзи, който бяга без път. Четвърто, когато имаме цел, и най-трудната работа се върши с лекота. Целенасоченият труд носи радост и удоволствие. Пето, когато подбираме средствата за постигането на идеите си, се учим на разсъдливост и организираност. Шесто, целта изисква да огледаме в перспектива. Така ставаме прозорливи и предвидливи, понеже който гледа назад, няма да измине пътя. Седмо, някои хора се страхуват, че няма да могат да постигнат целите си. Това не е поражение. Поражение е, когато човек доброволно се отказва от желаната цел. Осмо, стремежа към постигане на целта си, не бива да се въздържаме да търсим помощ, защото на човек, който знае къде отива, и другите му помагат. И девето, постигането на поставената цел предизвиква удовлетворение, добро самочувствие и стабилност. Това ни дава основания да подкрепяме онзи, който се колебае. Скъпи приятели, можем да продължим този списък, но в крайна сметка нека да помислим върху това, което чухме. Много от известните библейски личности са действали целенасочено, предимно поради пророческо насочване от Бога. Например, в продължение на 120 години Ной строи кораб, за който Бог му дава точни указания. Моисей извежда от робство еврейския народ, след като Бог лично го изпраща. Илия е имал специално поставена от Бога цел да отрезви еврейския народ и да го отвърне от идолопоклонството. Неемия възстановява стените на Ерусалим, движен от болката в сърцето си. Апостол Павел, той пък работи за християнизиране на народите, пак по Божия за ръка и така нататък. Всички те са подчинили, забележете, личните си цели на Божия призив, гледали се на живота и постиженията си, през призмата на Божията цел. Не всеки от нас има ясно осъзната или пряко поставена от Бога цел за своя живот. Но всяко Божие изискване, записано в Библията, е достатъчно основателна посока за целенасочен живот и духовно усъвършенстване. Колкото повече познаваме Бога и Неговия характер, толкова по-ясно осъзнаваме какви са Неговите намерения за живота ни. Цар Давид, например, с възхищение казал: «В твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях». Това е 139 псалом 16 стих. Осъзнаването, че самият Творец на Вселената има план за раждането и житейския път на всеки от нас, още е далеч преди да сме се родили, ни поставя пред избора. Да прегърнем ли Неговия план за живота ни, да го приемем ли като най-доброто за себе си или да го отхвърлим, като търсим свои независими посоки за личностна реализация. Уважаеми слушатели, тъй като сме земни същества и наред с духовните имаме и физически и материални нужди, не може да легнем и да чакаме нещата да се случват от само себе си. Бог не очаква от нас да пренебрегваме грижата за здравето, за живота си или завършването на образованието си, нито да изоставяме работата си или осигуряването на дом и създаване на семейство. Напротив, Той е готов да участва във всяка една от тези области на живота ни, да ни дава мъдрост при вземането на решения, кураж за предприемането им и сили за осъществяването им. Бог знае какъв потенциал, какви дарби и способности е вложил във всеки човек. Той е наясно с индивидуалната ни житейска ситуация. Той е господарят на живота. Нима някой е в състояние по-добре от него да ни покаже правилната посока в живота ни? Защото истината е, че този, който ни познава най-добре, ни обича най-много.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете своята лекция, а ние сме тези, които ще си водим записките. На телефон 032 633 533.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 633-533, а кодът на град Пловдив е 032. Продължаваме с рубриката «Моята вяра». Аз съм Божидар, вие слушате предаването «Категория живот». Следва интервюто с пастор Никола Лифтеров. Уважаеми слушатели, радвам се, че днес може да бъдем свидетели на един разговор, или по-точно да бъдем свидетели на гостуването на пастор Никола Левтеров, който е председател на Съюза на църквите на Тисто от Земя Дема България. Казвам ти добре дошел, ти друг път си бил тук наш гост. Ще поговорим за земни човешки неща. Няма да хвърчим много в небесата, няма да говорим за някаква сложна теология. Искаме се да подготвим нашият разговор, т.е. да подготвим нашите слушатели да чуят нещо за християнския мироглед. Но между другото искам първо да ти попитам, какво е според тебе идеал? Нека да изясним понятието идеал като понятие, след това ще влезем по-дълбоко в нещата.
Идеал, това е нещо, което ние желаем да постигнем. Това може да бъде определена идея, определено състояние, може да бъде образ, може да бъде място. В понятието идеал ние включваме нещо, към което се стремим и от което считаме, че бихме били по-щастливи, когато се докоснем до него или го постигнем.
Според теб има ли видови идеали? Можеш ли така да направиш твоя класификация на видовите идеали?
Би могло да кажем, че има видови идеали, защото има непостижими идеали. Неща, които са измислени, неща, които стоят в един въображаем свят. Такива идеали са имали социалисти и утописти. За тях...
Доста учим, да,
историята говори много. Има идеали, които могат да ни разочароват. Разочароващи идеали. Те изглеждат красиви и привлекателни, преди да се докоснем до тях. Бихме могли да поставим между тях, например, идеалите, които се поставят младите хора. Един певец или една рок-група. Всеки си мисли, че би било чудесно, ако той е на тяхното место и получава аплодисментите на милиони хора. Но когато попадне в тази група и разбере, че там понякога има дрога, има секс, има неморален живот, тогава този идеал разочарова. А има и идеали, които помагат на човека. Те са реални. Той се стреми към тях, те не са мираж. Колкото повече се върви към тях, той усеща красотата им, това го изпълва с радост. Това балансира живота му, прави го пълноценен.
Защо понякога така се получава, че като казва някакъв той идеалист, звучи като едва ли не той е неудачник или той е нереален човек или той е човек, който не може да се адаптира към съвременното напрежение в обществото. Чувал ли си такава мисъл?
Да, чувал съм. Понякога тези изказвания са прибързани, но има хора наистина, които в стремежа си да следват някакъв идеал, по-малко мислят колко реален е той. И се стремят да правят всичко, което зависи от тях или всичко, което им бъде подсказано. И в такъв случай човек би могъл да се окаже в положението на един неразумен човек, на една неразумна личност, която се опитва да прави нещо, за да постигне определена цел. Но има идеалисти хора, които познават идеала си, следват го и това ги прави да бъдат принципни хора. Те заслужават уважение.
Добре, сега да насочим нашето внимание към християнския идеал. Но между другото, преди да поговорим за него, бих искал да ти попитам, може да говорим за християнски идеал, след като в името на Христос се върши толкова кръстоносни походи? Ето и в момента в Северна Ирландия католици и протестанти така се настройват, слабо казвам, един срещу друг. Понякога това е въоръжена борба. Тоест, не се ли разминава християнския идеал с практиката?
Може би трябвало по-често да говорим за християнския идеал, защото когато не говорим, някои се опитват да използват понятието християнски идеал и под тази маска да бъдат извършвани неща, които спокойно можем да наречем престъпление, ако не използваме и по-тежка дума. Християнският идеал е Христос с неговия живот, с неговото учение и с неговия пример. Когато говорим за християнски идеал, а не гледаме как Исус е постъпвал, какво Той ни е учил, какво ни е казал, ние бихме създали измислен християнски идеал и тогава бихме могли да се убиваме, да се мразим на религиозна основата, дори когато сме християни. Тогава можем да не си прощаваме, но ако погледнем през призмата на Библията, християнският идеал е истински, реален и много полезен за човек.
Как практически може християнския идеал да се претвори в практиката? Ние практически говорихме по този въпрос, но още малко ми се иска така да чуя, защото много често ние отделяме доста внимание на християнската етика, на християнската теория, но когато на практика трябва да го положим, това като че ли не достига целите. Що се получава така?
Да. Защото християнският идеал е свързан с личността на Исус Христос. Всеки път, когато се опитаме сами да постигнем този идеал, е невъзможно. Ние можем да говорим за моралност, даже може да се опитваме да бъдем морални, външно да бъдем много почтени, но християнският идеал включва един живот чрез Христос в правда и един живот с Христос в сърцето на тази земя. Тогава животът отразява личността на Христос, неговия характер. Тогава личността се стреми с Божия помощ да постигне неща, които не просто са добро, а неща, които го разкриват като личност, в която доброто чрез Христос живее.
Когато е живял Христос, нали, по това време, той имал възможност лично да контактува с хората, светлината, която той е носител, той е имал възможност да я дава в момента. И въпреки това много хора не го разбираха тогава. Не е ли това някакво противоречие? Да си до източника на светлината и да нямаш светлината. Коя е причината според теб?
Причината е, че много често ние отиваме при Христос с готов модел, какъв да бъде този Христос.
И той да се образява с нас, да. Не с него.
Големият ни проблем е, че ние много често искаме не Христос да промени нас, а ние да го променим, за да отговаря на нашите желания. Ако желаем да бъдем християни, това би означавало безрезервно да приемем Христос, модела на Неговия живот, да открием Христос в писаното му слово. Днес нямаме Христос при нас да разговаряме лично, ние имаме писаното слово Библията. И там са записани онези семпли, но дълбоки истини, които ни разкриват християнският идеал в образа на Исус Христос. И това аз като един човек, който повече от 40 години познавам Христос, лично мога да кажа, че съм щастлив, защото съм се докоснал до идеал, който отговаря на моите желания. Един идеал, който е много практичен, който ми помага в моя ежедневен живот и прави живота ми осмислен.
Знаеш, преди да преминем по-нататък, искам да поговорим за християнски идеал и толерантността, но искам съвсем накратко да ти споделя нещо, което с мен се случи. Веднъж бях свидетел на един разговор, когато една християнка се обърна към мъжа си, който е не християнин. Тя не знаеше, че аз слушам разговор, защото бяха в асансьора вече. И каза, толкова ли си прост, че не можеш да четеш Библията или че по-скоро не искаш да я четеш? Как ти звучи това така? Християнски идеал, християнска етика?
Не мога да го свържа с християнски идеал. Исус винаги казваше, ако иска някой да дойде след мене. Той никога не се обърна с такива думи към онези, които не го възприемаха или не желаяха да чуят нещо от него. Мисля, че християнският идеал, който включва една християнска етика, ни помага да бъдем толерантни към другите, да им дадем право да направят свой избор. Ние бихме могли да им кажем защо ние сме приели този идеал, но Бог не ни е упълномощил ние да ги задължаваме да приемат този идеал. Самия Бог не го прави.
Живеем в един век, в едно време, когато много хора са обезверени, и то доста вече млади хора срещам, които като че ли нямат идеали в живота. Как можем ние по-възрастите да направим така, че да бъдат затоплени тези млади хора, да им покажем някакъв реален идеал, който практически може да се реализира на тази земя?
Да. Много тъжно е, но проблема на нашето младо поколение не започва с тях, не се роди при тях. Той започна с нас, по-възрастното поколение. Дълги години ние чувахме да се говори, че ако човек учи, има по-високо образование, това ще го направиш. Това е единственото, което ще го направи щастлив. Други казваха, ако човек постигне по-високо материално положение, това ще го направи щастлив. Или ако постигне по-висок политически или някакво социално положение, това ще го направи щастлив. Проблемът при младите хора е, че те са объркани. Те не виждат, те получават разнопосочни сигнали по отношение на идеала. Как да им помогнем и да ги стоплим? Само като им покажем с нашия пример, че сме намерили истинския идеал. Не можем да роптаем пред тях, не можем да се оплакваме постоянно, не можем да обявяваме, че този живот няма смисъл и да казваме, младите хора нямат идеал къде да го намерят. Истината е, че ние, отделени от Христос, трудно бихме могли да намерим идеал, който да ни доосмисли живота ни. Дори да постигнем високо материално благосостояние оттам нататък, заставаме пред една бездна, която ни показва, че има неща, които само материалните неща не могат да решат. Те са добри, но те само не могат да ги решат. Дори да постигнем най-високото обществено положение, заставаме пред една бездна от въпроси и усещаме, че не може нашето положение да даде отговор на тях. Истински идеал, аз отново повтарям, е християнският, защото в Христа ние намираме отговор на онези вълнуващи, големи въпроси на живота. Тогава човек намира своя смисъл, човек разбира, че има стойност и че не е сам. Това, според мене, трябва да покажем и с думи, но и на дело на нашите млади.
А как гледаш на мисълта? Тази мисъл съм я чел от мисля, че от библейски коментар по повод на съветите, които дава Павел към Тимотей. Малко ще го перефразирам. Младостта не е пречка за духовно развитие, нито старостта е гаранция за духовното развитие. Какво влагаш ти в тази мисъл? Как я усещаш ти лично?
Значи аз съм съгласен 100% с тази мисъл. Ако човек искрено търси посветено идеала си и прибързано не приема всичко, което му се предлага, той може да достигне много висока духовна зрялост. Ако човек дори в зряла възраст, лекомислено и повърхностно приема всичко, което му кажат, с доверие, без да провери, има опасност да извърши голяма грешка и в края да се окаже измамен самия той.
Последно, на което искам така да спрем нашето внимание, то по-скоро вниманието на слушателите, е доверието. Значи, случвало ли се някога да даваш доверие в аванс? Първи въпрос. И втори въпрос, на кои хора се доверяваш? На кои условия те трябва да отговарят, за да им се довериш?
Аз имам един принцип, говоря за себе си. Бог ми е гласувал доверие в аванс и аз съм длъжен да гласувам доверие на хората. В аванс. Но по принцип гласувам доверие на хора, които са показали искреност в отношенията си към мене. Ако човек е искрен дори да е сгрешил, той заслужава доверие, защото няма две лица. Той застава искрено пред тебе и ти казва, ако не е прав или ако не е съгласен. Аз съм гласувал и гласувам и сега доверие на хора, които мислят корено различно от мене. Но те са искрени. Боя се от хора, които много често са съгласни и винаги казват само да, и трудно гласувам доверие.
Да, доверие се проявява при хора с различни убеждения, значи напълно съм съгласен и аз с теб.
Да, аз нямам проблем да гласувам доверие и гласувам доверие на хора, които имат корено различни убеждения от мен, дори в християнската област.
Добре, кога доверието преминава в наивност?
Когато човек не търси доказателство, че другият не злоупотребява с него. Когато инвестираме доверие и не търсим да видим какви са резултатите. То е нещо подобно, ако някой има 1 милион долара и инвестира навсякъде, където му кажете и не пита какво става. Не можеш да инвестираш доверие без да видиш какво се прави с това доверие. Понякога злоупотребата с доверието има много тежки последици.
Сега дума трябва да бъдем реални, практични.
Да, ние християни. Трябва да бъдем реалисти. Идеалисти, но реалисти.
Идеалисти, да. Ами последно бих те помолил да кажеш някакво пожелание към нашите слушатели, свързано с християнския идеал. Как да съхраниме според теб нашия идеал, като същевременно запазим усмивката си, запазим своето спокойствие и надеждата в себе си?
Бих желал да отправя няколко хубави пожелания към всички радиослушатели на Гласът на надеждата. И тези думи бих така си позволил да цитирам един от древните пророци, да не отслабват ръцете ви, това каза пророк Аса на един от Израилевите царе, да не отслабват ръцете ви, защото делото ви ще се възнагради. Древният пророк каза тези думи по повод едно колебание, което се беше родило в водачите на еврейската нация. Това е моето пожелание към нашите радиослушатели – да имат силни ръце, това си ръце са символ на молитва, да поддържат жива връзката си с Бога, защото няма истински жив християнски идеал без връзка с Бога. Другото е измислено, може да бъде много красиво, но то е нереално и в края на краищата разочарова. Връзката ни с Исуса увеличава силата на нашето убеждение, че идеалът ни е хубав и красив, защото колкото повече опознаваме Исус, толкова до по-красиви неща се докосваме и толкова повече нашата увереност в идеала ни расте. Затова заедно с Исуса всеки ден и сега и до края, докато дойде Той.
Аз ти благодаря за така споделените мисли. От своя страна, от мое име, от името на целия ни екип, ти пожелавам Божите изобилни благословения. Се да работиш така неуморно в Божието дело, за да можем и друг път да си говорим пред този микрофон. Уважаеми слушатели, пред микрофона беше пастор Никола Ревтеров. приятели. Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.